Dün ilan edilen müsabakada iştirak edip etmeyeceği hakkında karar vermeyip. Milli Televizya ve Radyo Şurası aynısının verilişlerini dayandırdıktan sonra hem de onun yayıldığı tezliğe müsabaka ilan olunacağını bildirmişti. Şuranın kararını kanunsuz sayan aynı şirketler grubu mahkemelerde mübarizə aparacağını deyir. Şirketin vice prezidenti Mirşahin Ağayev deyib ki, tezlik hakkında müsabaka ilan olunduktan sonra orada iştirak edip etmemek hakkında düşünecekler. Lakin Milli Televizya ve Radyo Şurası'nın sədri Müşravan Məhərrəminin sözlerine göre onlar müsabakaya katılsalar bile üstünlük başkalarına verilecek. Azadlık gazetinin direktörü Azər Əhmədov deyir ki, məhkəmənin qərarı ilə onlara Azərbaycan nəşriyyatında ayrılmış otaqlarda başqa gazetler fəaliyyət göstərir. Nəşriyyat isə onlardan gazetin çıxarılması üçün təxminən 2 həftə vaxt istəyib. Buna görə də gazet müvəqqət olaraq 20 sabah gazetinin kompüter mərkəzində işləməli olacaq. Bir saylı iqtisad məhkəməsinin qərarı ilə Xəqani küçəsi 33-də yerləşən binadan çıxarılmış Azadlık gazeti, Turan İnformasiya Agentliyi və Xalq Cəbhəsi Partiyasının əmlakı Dövlət Əmlak Komitəsinin təklif etdiyi ünvanda yerləşdirilsə də özləri başqa ünvanda fəaliyyət göstərəcəklər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Keçiləyə qəsəbəsində deyil, Demokrat Partiyasının qərargahında məskunlaşıb, Turan İnformasiya Agentliyi isə Binəqədi qəsəbəsindəki yeni ünvana getməyəcək və Xəqani küçəsində ofis kirayə etmək qərarına gəlibdir. Bugündən İsrail ilə Fələstinlər arasında atəşkəs qüvvəyə minir. Belə bir razılaşma İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə Fələstin prezidenti Mahmud Abbas arasında telefon söhbətindən sonra əldə olunub. Razılaşmanın şərtlərinə görə İsrail ərazilərinin raket atəşinə tutulmasının dayandırılması əvəzində Qəzzədən ordunu çıxaracaq. İsrail 5 ay bundan əvvəl Qəzzəyə ordu yeridib və bu müddət ərzində aparılmış hərbi əməliyyatlar nəticəsində onlarla Fələstinli həlak olub. İraq prezidenti Cəlal Talabani bazar ertəsi Tehrana yollana bilər. Bunu İraq prezidentinin mətbuat xidməti xəbər verir. Cəlal Talabani'nin səfəri hələ dünən gözləndirdi, lakin ölkədə vəziyyət gərginləşdiyinə görə səfər təxirə salınıbdı. Ölkədə komendant saatı uzadılıb və Bağdat hava limanı bağlanıbdı və Cəlal Talabani də qonşu İrana səfərinin təxirə salınmasını Bağdat hava limanının bağlı olması ilə izah edir. Tehran görüşündə İraqdakı vəziyyət müzakirə olunmalıydı. Son günlər İraqda dini zəmində baş vermiş toqquşmalar nəticəsində 200-dən artıq adam ölüb. Bugün İsveçrədə bu yaxınlarda Avropa Birliyinə daxil olmuş ölkələrə 800 milyon dollar məbləğində maliyyə yardımı edilməsi ilə bağlı referendum keçiriləcək. İsveçrə Avropa Birliyinin üzvü olmasa da iqtisadi sahədə onunla sıx əlaqələri var. Birləşmiş Ştatların vice prezidenti Dick Cheney dünən Ər-Riyadda Səudiyyə Ərəbistanının kralı Abdullah ilə görüşüb. Danışlar zamanı qonşu İraqda vəziyyətin həlli yolları müzakirə olunub, lakin görüşün nəticələri barədə hələlik ətraflı məlumat yoxdur. Birləşmiş Ştatlar Ərəb ölkələrini İraq münaqişəsinin həllinə cəlb etməyə çağırır. Bir daha qeyd edim ki, son günlər Bağdatda vəziyyət gərginləşib, dini zəmində baş verən toqquşmalar nəticəsində yüzlərlə adam həlak olub. Keçmiş Çili diktatoru Augusto Pinochet ilk dəfə olaraq 17 illik hakimiyyəti dövründə baş verənlərə görə siyasi cavabdehliyi üzərinə götürüb. Pinochet 91 yaşının tamam olması münasibəti ilə yaydığı bəyanatda 1972-ci ildə hakimiyyətə gəldiyi çevrilişi haqq qazandırıb və bunun ölkənin maraqlarına xidmət etdiyini bildirib. Hüquq müdafiəsləri Pinochet hakimiyyətə gələrkən 3000-dən artıq adamın həlak olduğunu və ya itkin düşdüyünü deyirlər. Böyük Britaniyanın Maliyyə Naziri Gordon Brown hesab edir ki, bir tərəfli qaydada nüvə silahından tərk silah olmaq onun ölkəsi üçün təhlükəlidir. Gordon Brown hesab edir ki, əgər Şimali Koreya nüvə silahı əldə etsə, Böyük Britaniyanın ondan imtina etməsi ağılsızlıq olardı. Gordon Brown hazırda indiki baş nazir Tony Blair'in əsas xələfi hesab olunur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərdən sonra efirdə panorama verilişi olacaq. Verilişin bugünkü qonağı Çap Evi Nəşriyyatlar Mərkəzinin sahibi və Redaktorlar Birliyinin üzvü Şahbaz Xudoğludur. Verilişi Babək Bəkir aparır. Bizdən ayrılmayın.
Azarlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı, Çap Evi Nəşriyyatlar Mərkəzinin sahibi, Redaktorlar Birliyinin üzvü Şahbaz Xudoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli iştirak edir. Şahbaz bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə Azərbaycan mətbuatı ilə, Azərbaycan elektron kütləvi informasiya vasitələri ilə bağlı çox mühüm hadisələr baş verdi. Bir qədər də xoş olmayan hadisələr baş verdi. Söhbət Azərbaycan Milli Televiziya və Radio Şurasının, Aynis Televiziyasının və Aynis ÇM Radiosunun lisenziya müddətinin uzadılmaması ilə bağlı qərarından və bununla da Aynis Televiziyasının və Aynis ÇM Radiosunun fəaliyyətinin dayandırılmasından gedir. Bundan başqa dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin iddiası əsasında İqtisad Məhkəməsi Azadlıq qəzetini Xəqanı 33 ünvandakı binadan çıxarılması ilə bağlı qərar verir. Həmin binada Azadlıq qəzetindən başqa Turan İnformasiya Agentliyi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Bizim Yol qəzeti, Reportyorların Təhlükəsizliyi və Müdafiəsi Beynəlxalq İnstitutu və daha bir neçə qurum yerləşirdi. Bax, Şahbaz bəy, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdim. Yəni, Azərbaycanda bundan əvvəl də buna oxşar hadisələr baş verir. Məsələn, 1992-ci ildə Aynis televiziyası bağlanmışdı və yaxud 1993-cü ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası öz qərargahından çıxarılmışdı və əslində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Xəqanı 33 ünvandakı binada da bir növ qonaq statusu ilə yerləşmişdi. Ancaq bu vaxta qədər, yəni Azərbaycan müstəqillik qazandığı bu müddət ərzində, indiyə qədər bir gün ərzində bu qədər mətbuatla, elektron kütləvi informasiya vasitələri ilə, siyasi partiyalarla, hüquq müdafiə təşkilatları ilə bağlı belə bir gün ərzində belə hadisələr baş verməmişdi. Sizcə indi ölkədə nə baş verir?
Doğrusu bu həftə Azərbaycan ictimaiyyətinin heç zaman üzləşmədiyi, görmədiyi bir hadisələrin şahidi oldu. Və əgər məsələnin ciddiliyinə varsın, doğrudan da bu infarkt həddinə gətirib çıxaran hadisələrdir. Hansı ki, bunun doğrudan da dərinliyinə varsın. Hər bir işi görmək olar, amma gərək onun təməlində bir ədalət olsun və qanuni əsaslar olsun. Məsələ burasındadır ki, azadlıqla bağlı gedən proseslər artıq xeyli müddətdir və bu mətbuatda da bundan bağlı dəfələrlə yazılıb. Və deyək ki, Teleradio Şurasının münasibətini də biz aynəsindən bağlı görmüşük və dəfələrlə özü də mətbuatda bundan bağlı məlumatlar verib. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Teleradio Şurası aynəsindən çox sonra yaranmış və bu təşkilatın çıxartdığı qərar da heç bir hüquqi əsası yoxdur.
Bax, deyəcəm ki, Şəhbəz bəy, üzr istəyirəm, bu məsələ ilə bağlı sizə sual vermək istərdik. Siz həm də hüquqşünassınız. Bax, Milli Televiziya və Radio Şurası bildirir ki, onlar bir neçə dəfə televiziyanı, ümumiyyətlə şirkəti xəbərdar ediblər. Yəni, onların xəbərdarlıqlarına məhəl verilməyib. Konkret 9 xəbərdarlıq olub. Buna söhkənir.
Bilirsiniz, qanunda birbaşa imperativ şəkildə göstərilir ki, yalnız məhkəmə qaydasında hər hansı bir televiziyanın fəaliyyətini dayandırmaq mümkündür. Məhkəmədən kənar bu yol verilməzdir. Ümumiyyətlə, bizdə məhkəmədən kənar hər hansı bir fəaliyyətin dayandırılması qanuna zidd bir hərəkətdir, zoraki bir üsuldur. Aynəsə qarşı çox zoraki bir hərəkət oldu, mən deyərdim. Və bu, Azərbaycan dövlətinin nəinki üzərində vurulmuş böyük bir ləkədir, hətta Azərbaycan dövlətinə olan da bir təhlükədir. Yəni, bu cür dövlət idarə oluna bilməz. Bu, qeyri-hüquqi bir qərardır. Hansısa bir qrupların marağını xidmət edən bir qərardır. Bəs məsələnin təhlükəli tərəfi də bundan ibarətdir. Əgər doğrudan da aynəs qanunu pozubsa və nə tələb olunursa, o yoldan da bunu cəzalandırmaq mümkündür.
Amma yəni, xəbərdarlıqdan söhbət düşmüşkən, orada xəbərdarlıq kimi qeyd edilir ki, aynəsin şəki bürosunun açılması ilə bağlı, yəni qanunsuz açılıb. Bir də ki, deyək ki, məsələn, xəbərlər proqramında reklam niyə verilir? Bu kimi təxminən xəbərdarlıqlar olur. Yəni, soruşmaq istəyirəm ki, bu
məsələ burasındadır ki, aynəslə bağlı olmuş hər hansı bir xəbərdarlıq onun bağlanması üçün əsas ola bilməz. Yalnız şirkətin fəaliyyəti o zaman bağlana bilərdi ki, televiziya şurası müraciət eləsin məhkəməyə və məhkəmə qərar çıxarsın ki, həqiqətən aynəs qanunu pozubdur. Əks təqdirdə onun fəaliyyətinin dayandırılması qeyri-mümkün. hətta AYNES-in özünün də öz fəaliyyətini dayandırılması Teleradio Şurasının deyək ki, təkidi ilə bu da qanunsuz bir hərəkətdir. Ancaq yalnız təsisçilərin qərarına əsasən AYNES öz fəaliyyətini dayandıra bilərdi. Düzdür, AYNES bu hərəkəti edərkən yəqin ki, siyasi deyək ki, bir qərar qəbul edərək bu hərəkəti etdi.
Bəs Azadlıq qəzeti ilə bağlı məsələyə münasibətiniz necədir? Çünki orada da dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi, yəni bu iddianı dövlət başçısının 1997-ci ildə verdiyi sərəncamla izah edir. Yəni dövlət əmlakından səmərəli istifadə ilə bağlı və onların arqumentləri ondan ibarətdir ki, 92-ci ildən bəri Azadlıq qəzeti o binada yerləşir, ancaq dövlətə bir qəpik də pul ödənilməmişdir.
Bu Azadlıq qəzetində düzdür. Biraz səhlənkarlıq olub o məyandakı gərək Azadlıq qəzeti əvvəlcədən bu məsələnin üstünə düşüb öz müqaviləsini imzalayıdı və dövlətin vaxtı-vaxtında kirayə pulunu ödəyəydi. Amma bunun nə daxili var? Kirayə pulunu ödəyən təşkilatı da yerlərindən çıxarırlar. Deməli, bu qəbul olunmuş və hazırlanmış bir mətbuata qarşı bir usuldur və bu usul da bir mübarizə usuludur və burada da məqsəd şübhəsiz ki, azad mətbuatı, müxalif mətbuatı, fərqli düşünən adamları sıradan çıxarmaqdan ibarətdir.
Kirayəsini ödəyib çıxarılan
təşkilat kimdir? Məsələn, Ayna Zerkla qəzetidir, onlar da məhkəməyə verilibdir. ADP var və Hürriyyət qəzeti var, onlar da vaxtaşırı pullarını ödəyibdir, onlar da yerlərindən çıxarılır. Niyə dərhal icraya yönəlməlidir? Ha, bu bina əgər uçuq vəziyyətdə halda olsaydı, dərhal icraya yönəldə bilərdilər. Bina əgər su altında qalsaydı, dərhal icraya yönəldə bilərdi. Belə olan halda dərhal icraya yönəltmənin axı zərurət yaranmayıbdı. Deməli, burada da məqsəd ki, gecədən səhərə qədər Azadlığın redaksiyasını, Turanın redaksiyasını və digər orada yerləşən təşkilatları səhərə kimi köçürsünlər oradan və o istəklərinə də nail oldular. Artıq köçürülübdür. Yəni orada indi son deyək ki, avadanlıqlar da oradan daşınılır.
Aydındır. Yadigar Cəfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Şahbaz bəy, siyasi proseslərdə mətbuatdan bir alət kimi istifadə Azərbaycan mediası üçün çox ciddi bir problem olub. Konkret bu Azadlıq qəzetinin binası məsələsində də o müəyyən siyasi motivlərin izlərini görmədik. Yəni xalifət düşərgəsi birinə faydalanmağa çalışdı. Nəsə böyük bir aksiyaya çevrildi və s. Buna münasibət bildirməniz istəyirəm.
Hansı aksiyaya çevrilibdir?
Yəni belə deyək, böyük bir şov təşkil edildi sanki, acılıq aksiyası və s.
Mən bir təhlükəni hiss edirəm ki, Azərbaycanda doğrudan da represiyaların astanasındadır. Və yaxın zamanlarda siz ki, artıq müəyyən represiv hərəkətlərin də şahidi olacaqsınız. Bu onun göstəricisidir. Bu həqiqətən də Çilinin göstəricisidir. Bu həqiqətən də Sovetlər dövrünün 37-ci ilə qədərki dövrüdür. Bu çox təhlükəli proseslər baş verir və burada hansı siyasi, deyək ki, manipulyasiyadan söhbət gedə bilər ki, bir halda ki, ümumiyyətlə dünən heç bir məhkəmə qərarının icrası ilə bağlı gəlmiş polislərə heç bir, yəni müqavimət də olmadı, onlar sərbəst şəkildə daxil oldular və onlara da mane olmadılar. Hərsən ki, orada kompüterlər, kompüter elədir ki, birisi jurnalistin gündəliyidir və bura girmək ümumiyyətlə qadağandır. Qanun buna yol vermir. Amma onlar sərbəst şəkildə gəldilər, kompüterləri də götürdülər, apardılar və bunlara heç bir müqavimət də olmadı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı, Çap Evi Nəşriyyatlar Mərkəzinin sahibi, Redaktorlar Birliyinin üzvü Şahbaz Xudoğludur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının əməkdaşı Hüseyin Bala Səlimov.
Şahbaz bəy, AYNES televiziyasının qapanması ilə bağlı müxtəlif versiyalar səsləndi. Məsələn, bu versiyalardan biri o idi ki, AYNES Fərhad Əliyevə yaxın kanaldır. Hətta dedilər ki, güya AYNES-in aksiyalarının böyük bir hissəsi Fərhad Əliyevin qardaşı Rafiq Əliyevə məxsusdur. Amma digər bir ehtimal da səsləndi ki, ola bilsin ki, hakimiyyət bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağla bağlı sülh sazişi imzalamağa hazırlaşır və ona görə də AYNES-i, Azadlıq qəzetini, ümumiyyətlə bütün müxalifət tribunalarını bir növ qapatmağa çalışır. Sizin bu haqda fikriniz nədir?
Əslində başqa versiyalar da var, təkcə Fərhad Əliyevlə və Qarabağ məsələsi ilə bağlı yox, ümumiyyətlə AYNES-in kimlərsə tərəfindən alınması ilə də bağlı belə bir versiya da var. Məsələnin birinci hissəsinə ki, yəni bəlli oldu ki, AYNES-in əslində baxsın, yarandığı gündən bugünə kimi 3 təsisçisi olub və burada söhbət nə Fərhad Əliyevdən, nə Rafiq Əliyevdən və digər adamlardan gedə bilməz.
Üzr istəyirəm, mən yeri gəlmişkən bir məsələni də qeyd edim ki, AYNES televiziyasının və AYNES radiosunun, yəni təsisçilərindən söhbət Vahid Mustafayevdən, Seyfullah Mustafayevdən və Mirşahin Ağayevdən gedir ki, onlar mətbuat konferansında qeyd elədilər ki, heç də Aynis şirkətlər qrupunun səhmləri olmayıb. Yəni, Aynis şirkətlər qrupu əslində məhdud məsuliyyətli bir cəmiyyətdir. Və ona görə də onun səhmləri yoxdursa, deməli, onun səhmlərinin hansı qüvvələr tərəfindənsə alınmasından da söhbət gedə bilməz. Buyurun.
Yəni, düzgün cavabdır. Əslində, həqiqət də bundan ibarətdir. Amma, biz NTV-ni necə etdilər? Bağladılar və sonra NTV yenə də oldu, amma həmən NTV olmadı. Ola bilər, AYNES yenə də olacaq, amma o AYNES heç zaman olmayacaq. Biz AYNES-i itirdiyi bir yolluq. Və burada yalancı ümid vermək ki, məhkəməyə müraciət olunsun və məhkəmənin qərarını gözləyək, bunlar boş söhbətdir. Bir daha AYNES qayıtmayacaq. Hər halda Mirşahinə bu mənədə haqq qazandırıram ki, o dedi ki, biz heç kəsin havasına oynamadıq.
Yəqin ona görə, əvvət,
bəli, ona görə də görünür ki, hansısa korrupsiyonerlər, hansısa qüvvələr bizim fəaliyyətimiz dayandırılmasında maraqlı idilər və onlar da istəklərindən ayrı oldular. AYNES-i itirmək bu qədər mi asan deyildi bizə? Biz 15 illik bir kanalı, hansı ki hər gün biz oradan yeni xəbər gözləyirdik. Hər gün AYNES-dən başqa fikir gözləyirdik. Və bugün artıq o başqa fikir bizim üçün olmayacaq. Bax, məsələnin doğrudan da qorxunc bir tərəfi bundan ibarətdir. Biz bundan sonra bir rəngli xəbərlər eşitməyə başlayacaq. Və onda artıq hansı deyək ki, pluralizmdən, söz azadlığından danışa bilərik.
Şahbaz bəy, yəni əvvəllər də AYNES-ə müxtəlif təzyiqlərdən bəhs edilib. Hətta ölkə parlamentində AYNES-in, orada çalışan insanların ünvanına sərt ifadələr də işlənib. Ancaq həmin günü dövlət başçısı AYNES televiziyasının rəhbərliyini qəbul edib və AYNES televiziyasını müdafiə etdiyini, onlar olan bu təzyiqlərlə razılaşmadığını dilə gətirib. Sizcə indi nə baş verir ki, yəni dövlət başçısı hələ ki münasibət bildirmir?
Mən çox şübhəliyəm ki, bugün mətbuatda çox ardıcıl məlumatlar gedir. Deyək ki, Rusiya FSB-sinin nümayəndələri Şəkidə, Rusiya kəşfiyyatının nümayəndələri Gəncədə, Rusiya kəşfiyyatının nümayəndələri Bakıda. Bunlar burada nə iş gördü ümumiyyətlə? Bu nə söhbətlər gəzir? Bu nədir axı? Hansı proseslər baş verir? Heç olmasa Azərbaycan vətəndaşlarına deməlidir nələr baş verir, biz bilməliyik. Bunlar hansısa bir ssenarinin tərkib hissələridir. Və bu bizə harasa... Mən bayaq dedim ki, bu bir mərhələdir ki, son mərhələdir ki, ümumiyyətlə birlik hüququnun bir yerdə olan təşkilatların dağılması mərhələsidir. Və bunun da adı təbii ki, represiyadır.
Fəziyyət bir sorunuz var.
Yəni, Şahbaz bəy, əgər söhbət AYNES-dən gedirsə, nəzərə almalı ki, bu 15 illik tarixdə bu televiziya bir neçə dəfə bağlanıb və yenidən açılıb.
Yalnız bir dəfə bağlanıb.
Təxminən 4 dəfəyə yaxın belə bir məlumat vardı və ilk dəfə də səhv eləmirəmsə ilə Xalçəpəs hakimiyyətinin dövründə olmuşdu. Siz dediniz ki, əgər açılsa da o həmin AYNES olmayacaq. Yəni, bu müqayisəyə münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Belə çıxır ki, ondan sonra da açılanda bu həmin AYNES olmadı.
Buyurun, Şahbaz bəy.
Yox, amma o AYNES ilə bu AYNES-in tam fərqlidir. Fərq ondan ibarətdir ki, o zaman AYNES-də məhdud sayda əməkdaşlar çalışırdı, amma indi mindən yuxarı əməkdaşı var AYNES-in. AYNES böyük bir şirkətdir, AYNES şirkətlər qrupudur. Onda yalnız AYNES xəbərçi ötürürdü efirə, amma indi AYNES-in bütün kanalı doludur verilişlərlə, proqramlarla, müxtəlif rəngarəng deyək ki, verilişləri ilə. Tam fərqlidir AYNES və AYNES-in fəaliyyəti ona görə dayandırılmayıb ki, o bərpa olunsun. O zaman Heydər Əliyev var idi ki, o zaman qərarlar, bəli, qərarlar bir nəfər tərəfindən verilirdi. Və o zaman Azərbaycan ictimaiyyəti indiki ictimaiyyət deyil. Və buna da əhəmiyyət verirdilər. İndi heç bir şeyə əhəmiyyət verilmir.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Şahbaz bəy, qaydalı cəmiyyətə, cəmiyyət bizim son ümid yerimizi necə deyərlər? Amma mən cəmiyyətin azadlıq qəzisinin yerindən çıxarması ilə bağlı reaksiyalarına diqqət yetirdim. Yazıcı Anarın, Şair Bəxtiyar Vahabzadənin, hətta Şeyx Rüslam Allahşükür Paşazadənin. Bu müraciətlərin hamısında azlıq bir aksiya kimi pisləndi. Amma heç kim hakimiyyətin əməlinə, hakimiyyətin hərəkətinə bir qiymət verməyə cəhd eləmədi. Onu pisləmədi. Bu nə deməkdir? Cəmiyyətin müqavimət potensialı artıq tamamilə tükənib. Yəni, nəyəsə artıq ümid eləmək üçün heç bir əsas yoxdur. Əgər varsa, müqaviməti necə bərpa etmək olar?
Buyurun, Şahbaz bəy.
Məsələ burasındadır ki, bu müraciətlər olmaya da bilər. Hələ ki, bu müraciətlər közərən, deyək ki, bir işıqdır da, sönmək həddində olan işıqdır. Sabah bu müraciətlər də olmayacaq.
Hətta onlar da olmaya bilər.
Hətta onlar da olmaya bilər. Bax, təhlükə ondan ibarətdir. Problem də bundadır. Siz əgər bu təhlükə yalnız Azərbaycanın daxili bir vəziyyəti üçün olsa və rəqib siyasi gücləri üçün olsa, bu anlaşılandır. Amma məsələ burasındadır ki, bu vəziyyət bütün cəmiyyət üçün təhlükəlidir, bizim dövlətimiz üçün təhlükəlidir. Ümumiyyətlə, yəni danışa bilən
qüvvələr hamısı zərərsizləşdirilir. Deməli, hansısa bir plan hazırlanır. Bu plan Qarabağ planı da ola bilər. Bu plan Qarabağın itirilməsi planı da ola bilər. Yo, indi deyirlər ki, referendum keçirilə bilər. Referendum keçirilməsi ümumiyyətlə ərazi ilə bağlı. Bu qanunda bir mənalı şəkildə göstərilib ki, referendumun keçirilməsi yol verilməzdir. Yəni, Azərbaycan dövlətinin bütövlüyü məsələsi referendumda çıxarıla bilməz. Bu konstitusiyada diyor. Amma sabah konstitusiyanı da dəyişə bilərlər. Yəni, cəmiyyət sanki o senariyə hazırlanır ki, yəni, nəyi versələr onu da yesin. Daha orada yemirəm söhbəti olmasın, bu zəhər də olsa belə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Çap Evi Nəşriyyatlar Mərkəzinin sahibi, Redaktorlar Birliyinin üzvü Şahbaz Xudoğludur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərli iştirak edir.
Yadigar bəy, sualınız var. Hüseyin Balas bəy.
Şahbaz bəy, bu azadlıq qəsim məsələsi ilə bağlı Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsi yaradılır, səhv eləmirəmsə. Yaxın müddətdə bu Söz Azadlığının Müdafiə Komitəsinin transformasiya olunub Demokratiya Müdafiə Komitəsinə çevrilməsi mümkündürmü? Yoxsa bu təşkilat fəaliyyətinin azadlıq qəzeti köçəndən sonra sadəcə dayandırmalı olacaq?
O, məncə, yalnız azadlıq qəzeti ilə bağlı yox, ümumiyyətlə söz azadlığının müdafiəsi ilə bağlı yaranmış bir qurumdur və bu ictimai əsaslarla şübhəsiz yaranıbdır. Və burada kifayət qədər siyasi partiyalar, media nümayəndələri, media mənsubları iştirak edirlər və əlbəttə bu həmin formaya düşə bilər. Amma mən sizə deyim də, o qədər çoxlu sayda təşkilatlar yaranıb ki, kimin bilmirəm sözlü deyir ki, Azərbaycan ideyaların dəfn olunduğu məmləkətdir. Burada bütün ideyalardan istifadə olunubdur. Amma heç biri də özünü doğrultmur. Yaratdı o təşkilat, yenə eyni adamlar yığışdı o təşkilatın adı altında, hansısa bir hərəkətlər etdi, tələblər irəli sürdü. Amma bu tələbləri kimə deyəsən, hara ünvanlayasan və bu cavab verən bir tərəf varmı? Yoxdur, tərəf
yoxdur. İctimai fikir nəzərə alınmır.
İctimai, nə ictimai fikir nəzərə alır? Məsələn, baxın, indi həmin o siyasi qüvvələr var idi. O siyasi qüvvələr hər gün aynəsində görünürdülər. Onlar müəyyən müxalif fikir söyləyirdilər. İndi o qüvvələri daha biz görməyəcəyik. Yəni, yalnız qəzetlər vasitəsilə, qəzetlərin də azadlığı sıradan çıxarırlar və güman ki, heç məndə olan məlumata görə Azərbaycan nəşriyyatı o azadlığı çap eləməkdən boyun qaçıra bilər. Və belə olan halda bir-iki qəzet qalır, onların da məhdud sayı var, onlar heç rayonlara getmir, yalnız şəhər daxilində yayılır və ümumiyyətlə qəzet oxumaq vərdişi də bizdə yoxdur. Bizim ən böyük tirajlı qəzetimiz 3000-4000 tirajlı qəzetdir, ondan artığı yoxdur. Yəni, belə bir doğ və qəribə bir vəziyyətə gəlib çıxırıq və bundan barışaq mı, barışacaq mı və görürsən ki, barışırsan və barışacaqlar da.
Şahbaz bəy, sizlə bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Azadlıq qəzetinin o Xəqanı 33 ünvandakı binadan çıxarılması prosesində belə bir hal baş verdi. Yəni, Azadlıq qəzetinin əməkdaşları redaksiyanın avadanlıqların başqa yerə köçürmək istəyirlərdi, ancaq polis bildirdi ki, Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi sizə nəşriyyatın 9-cu mərtəbəsini verib, siz mütləq olaraq köçməlisiniz. Və bu məcburi qaydada icra edildi. Bunu necə dəyərləndirmək olar?
Mən bayaq dedim, yalnız istisna təşkil edilən müəyyən hallarda qərarı dərhal icraya yönəltmək olar. Amma burada hansı istisnadan söhbət gedir? Bu zorakılıqdır təbii ki, bunun bir adı var, bu zorakılıqdır. Heç olmasa hansısa bir müddət verilə bilərdi, bir neçə saat. Hətta dünən axşamdan ümumiyyətlə azadlığın əməkdaşları hamısı redaksiyadan çıxarıldı bayra, Turanın əməkdaşları. Yalnız növbətçi kimi iki nəfər saxlanıldı və güya dünəndəki razılaşmaya görə, dünənki razılaşmaya görə bugün bütün əməkdaşlar yerlərinə qayıtmalı və kompüterlərini, qalmış əmlakı, qalmış kitablarını, dəftərlərini götürməli idilər. Amma bugün ona da şərait yaratmadılar. Yalnız özləri zorla,
noyabrın 25-i,
zorla, deməli, maşına yükləyib, hərəni öz, deyək ki, ünvanına daşıdılar. Bunu hara və kimə müraciət edirlər?
Evə aparmaq istəyirlər, onu qoymurlar. Yəni onu
qoymurlar, əlbəttə, heç nə qoymurlar da, deyirəm, özləri, əgər ora adam buraxmırlarsa, onda avadanlıq kim oradan götürə bilər? O, ümumiyyətlə adam buraxmırlar, əməkdaşları buraxmırlar.
Mən məntiqi başa düşmək istəyirəm ki, yəni nəşriyyata gedəndə onda nə olacaq ki?
Məsələ burasındadır ki, bunlar bu prosesi tez bir zamanda həll etmək istəyirlər ki, göstərsinlər ki, bax gördünüz, azadlığı çıxartdıq və azadlığa yer verdik. Qəbul olunmuş qərar dərhal icra olunmalıdır ki, burada əlavə söz söhbətləri olmasın. Deyək ki, buradan Amerika səfirliyi oradan bəyanat verəcək, ATƏT-in nümayəndəsi bəyanat verəcək, o nümayəndələr orada gələcək, çəkiliş var. Prosesi uzatmaq istəmirlər. Hər şey qısa tez bir zamanda halletsinler ki bu böyle bir rezonansa sebep olmasın.
Sonumuz var. Yani Yadgar Zəfər.
Belə deyək də gazetçilik fəaliyyəti üçün Azərbaycan nəşriyyatında da kifayət qədər normal şərait var. Sizcə o binada deyil, başqa bir binada fəaliyyət göstərmək Azadlıq qəzeti üçün nəyi dəyişir ki?
Buyurun Şahbaz Bey.
Azadlıq qəzeti ümumiyyətlə hamı yəqin bilir də Azərbaycan qəzeti, Azadlıq qəzeti bu qəzetlər ilk müstəqil qəzetlər idi və bu qəzetlər bir zamanlar 500 min tirajla, 800 min tirajla çıxırdılar. Və mənim yadımda ki, biz səhərlər dayanıb köşkün qabağında növbə ilə o qədər adam olurdu ki, qəzet köşklərinin qabağında növbə ilə qəzet alırdıq. Deyək ki, Amerikada hansısa bir Avropa ölkəsində bir qəzetin redaksiyasına gedirsən, buradan görürsən 100 illik tarixi var və 100 illik tarixindən birinci nömrəni, ikinci nömrəni və 100 illik tarixində çıxdığı qəzetlərin hamısını muzey əşyası kimi qoruyur. Amma konkret bizim gözümüzün qabağında bir tarixi olan təşkilatı məhv edirlər, dağıdırlar. Prinsipsə Azərbaycan nəşriyyatında Dövlət Əmlak Komitəsinin qərarı olmadan da gedib müqavilə imzalayıb, burada otura bilərsən. Azadlıq da bunu edə bilər, hər kəs edə bilər. Amma bu Azadlıq qəzetinin balansındadır. Bu ömrü boyu qazandığı bu əmlakdır. Bunu niyə almalısan bunun əlindən? Axı bu mülkiyyət hüququdur və Heydər Əliyevin dövrü ilə indiki dövr arasında fərqlərdən biri də ondan ibarət ki, o dövrdə heç olmasa mülkiyyət hüququna hörmət var idi. İndi heç bir qayda gözlənilmir, heç bir sahədə heç bir qayda gözlənilmir. Yəni kimsə hardansa başına girir ki, Azadlıq qəzetinin yeri yaxşıdır, onun əlindən almaq lazımdır. Bütün gücü ona qoyurlar ki, bu yer onun əlindən. Niyə ay balam? Bu da adamdır. Bunun da o yeri özəlləşdirmə haqqı var, hüququ var. Şərait yaradın, qoy bu özəlləşdirsin o yeri də. İkinci, deyək ki, azad sözün bir paytaxtı olur da. Məncə bu axı böyük bir nəsildir. 15 ildə Azərbaycan mediasında böyük bir nəsil yetişir. O nəslin paytaxtı da Azadlıq qəzeti idi. Hər kəs oradan keçəndə dönüb burada bir stəkan bir çay içib gedirdi və Azadlıq qəzeti ümumiyyətlə elə bir redaksiya idi ki, bunun qapıları həmişə açıqdır. Redaktorundan tutmuş ən adi yazarına qədər, kommersiya direktoruna qədər hamısının qapısı açıqdır. Hər kəs ora girə bilərdi. Hər kəs öz sözünü deyə bilərdi. Yəni bu mühit dağılır. Biz bilmirik hər halda hansı korrupsioner, hansı rüşvətxor, hansı dövlət məmuru bu proseslərin arxasında dayanır və prezidenti bu addımı atmağa təhrik eləyən qüvvələr hansı qüvvələrdir. Amma hər halda həmin qüvvələr içində bu zaman gələ bilər və bu gələcək əmin olarsınız.
Şəfiz bəy, yəni bu hadisələrin sonunu necə görürsünüz? Ölkədəki bu söz və mətbuat azadlığının vəziyyəti ilə bağlı qısaca.
Əgər doğrudan da Azərbaycana beynəlxalq təpki olmasa, bu proseslər ciddi şəkildə tənqid olunmasa və bundan bağlı Azərbaycana doğru hər hansı bir qərarlar qəbul olunmasa, yalnız xəbərdarlıq deyək ki, formasında yox, daha ciddi qərarlarla müşahidə olunmasa, proseslər ağırlığa doğru gedir, ya daha da çətinləşəcək. Yəni, müəyyən bir dövrdən sonra indi fikir verib görəcək, sabitlik yaranacaq bir müddət, yəni hardasa bir 3-4 ay sakitlik, sabitlik yaranacaq və 3-4 aydan sonra prezident seçkiləri ərəfəsinə kimi, ümumiyyətlə, bütün təhlükəli və səs çıxara bilən qüvvələr hamısı yatırılmalıdır, sıradan çıxarılmalıdır. Siz xatırlayırsınız, İlham Əliyev deməli ötən seçkilərdə deyildi 2008-ə kimi müxalifət olmayacaq. Biz buna inanmırdıq ki, necə yəni 2008-ə kimi müxalifət olmayacaq. Bu faktiki İlham Əliyevin dediyi proseslər son mərhələdədir. Amma indi yəni qəti qələbə deyil. Qəti qələbə hələ irəlidədir. Amma bu qəti qələbədən əvvəl isə hansısa bir sabitlik olacaq və ondan sonra yenidən dalğa başlayacaq. Bunun qarşısını alınmaq da deyirəm, yalnız beynəlxalq güclərin bura nəzarətini artırmaq lazımdır. Başqa variant yoxdur.
Şahbaz bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun. Bu həftə əslində Azərbaycan mediasının qara həftəsidir.
Şahbaz bəy, arzu eləyək ki, yəni belə həftələr bir də təkrarlanmasın.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm sizə.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Çap Evi Nəşriyyatlar Mərkəzinin sahibi, Redaktorlar Birliyinin üzvü Şahbaz Xudoğlu idi. Şahbaz Xudoğluya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.